Tämä ottelu siis muistetaan loppupeleissä niin kuin linnusta kentällä Suomen voitosta ja uskomattomasta askella harhautuksesta.
Sitten Didier Drogba piti 59 sekunnin puheen siitä, että pitäisi laskea aseet.
Totta kai Mannerheimintien taistelu ja liitävä olkalaukku miessu jäi elämään suomalaiseen.
Arvon kuuntelijat, tervetuloa Byyrin seuraan. Suurin ponnistus on tehty, kun olette saaneet tämän jakson päälle, joten nyt on aika ottaa hyvä takakeno ja annatte puheen sorinaan täyttää mielenne. Meillä on tänään mikrofoneihin kuiskuttelemassa Hagos ja Kalle. Morjesta ukot, mikä meno.
Päivää, aivan mahtava tunnelma näin. Pitkäaikaisen Arsenalin mies, pitkäaikaisena seuraajana on ollut hienot 2 viikkoa kohti triplaa kauniin jalkapallon saattelemana, niin hei, mikäs tässä ulkomaalaisen jalkapallon ja kotimaisen jalkapallon ystävä?
Näin on, ja melkein samat sanat. Meillä on täällä All Arsenal panel.
Pojat on täällä tarmoa, mikä on ihan hyvä homma. En ota kantaa kyllä siihen, että kuka mestaruuden vie, mutta... Mutta hei, joo, tosiaan... Koska meillä on tapana olla kehityksen aalloharjalla ja me haistamme trendit nopeammin kuin kukaan pohjoisella pallon puoliskolla, niin me tullaan tänään käsittelemään top-listoja, koska eikö ne ole hip and cool?
On, kaikki tykkää top-listoista.
Mutta se, mikä tässä on tosiaan mielenkiintoista, niin meillä on vähän niin kuin aiheena, että jalkapallon top-3 hetket tai asiat, jotka ei liity millään tavalla itse pelitapahtumiin, mutta ennen kuin mennään näihin listoihin, niin on itse asiassa ihan mielenkiintoista nyt käydä tässä meidän panelistien kanssa läpi tämä, että miten me ollaan oikein kukin ymmärretty tämä meidän alkuperäinen idea, että lähdetään tekemään tällaisia top-listoja. Onko tämä niin ollut teille, että 3 mielenpainuvaa hetkeä vai 3 asiaa, jotka on ravisuttanut jalkapallomaailmaa, vai minkälainen lähestymistapa teillä on ollut?
Joo, se on mun mielestä mielenkiintoista, että tässä ei mitään niin semmoista konsensusta ollut etukäteen, niin se oli paljon mielenkiintoisempaa lähteä siltä pohjalta kartoittamaan näitä omia muistiinpanoja. Mä oon ottanut ihan kaiken mukaan tänne, että mulla ei edes ole semmoista top-listaa varsinaisesti, vaan mä ootan niin kuin enemmän teidän mielipiteitä, ja sitten voi lähteä yhdessä sillä tavalla synergisesti sit järjestämään jonkinlaista listausta, mutta että mä oon lähtenyt eläinaiheisista asioista. Mulla on täällä selostaja-aiheisia asioita, katsojien törttöily, pelaajien törttöily. Enemmän ehkä törttöilylinjalla niin sen sijaan, että niin semmoisen positiivisen linssin kautta. Et mä muutenkin ehkä niin kuin sanoisin, että jos tässä podissa pitäisi laittaa kavereita järjestykseen, niin mä ehkä olen sieltä edustan sitä niin kuin pessimistisintä ehkä päätä.
Okei, no mutta törttöily oli aika hyvä, meni kantavat teema, hashtag Kallen listassa. Miten Hago, onko sinulla mitä pohjalta lähetty?
No mä lähdin siitä, että se oli hankala rajata, että mikä liittyy peliin, mikä on kokonaan pelin ulkopuolinen asia ja mikä ei. Mä nyt olen sitten tehnyt sen linjauksen, että asioita, mitä on tapahtunut pukukopissa, niin ne on pelin ulkopuolisia asioita. Okay. Jos ne ei ole liittynyt vaikka taktiikkaan tai johonkin semmoiseen. Sitten jouduin rajaamaan ronskisti aika paljon erilaisia poliittisia konflikteja pois, jotka yleensä liittyy jalkapalloon, mutta en mä sitten lopulta keksinyt mitään muuta kuin poliittisia konflikteja jalkapalloon liittyen, niin mä nyt teen ainakin yhden sellaisen noston.
Okei. Tämä on mielenkiintoista. Tästä voi tulla hyvinkin erilaisia top-listoja ja ollaan ehkä niin moderneja, että me uudistetaan koko top-listaskeneen, että meillä ei ole periaatteessa mitään listoja, vaan meillä on vaan
niin,
nostoja.
Top-lista ilman top-listausta, niin. Minkäänlaista rankingia, sehän on todella innovatiivista.
Se on. No hei, mä voin nyt avata pelin, että tämmöinen, mikä mulla tuli mieleen, ja pistin tämän niin kuin kolmanneksi. En tiedä, tämä voisi olla ihan mikä vaan, mutta yksi nosto, mikä mulla on, niin on, muistatteko, Joakim Jokke Lööv ja nuuskuttelu.
kyllä muista. Ja se, että mahtuu top-3, niin huikea tapaus, kun olikin kyseessä, niin kertoo, että sulla on tietynlaiset preferenssit. Ja mä pidän niistä preferensseistä, sä oot mielenkiintoinen kaveri.
Halusitko nyt, me hihityksestä päätellemme kaikki tiedetään, mistä on kyse. Halusitko sä avata sellaiselle asian viehkeytymättömälle, ehkä ei nuuskutteluskenessä sisällä oleville, että mistä on kyse ja mikä oli nämä vaikutukset tällä tapahtumalla ja niin kuin tässä on sun varmasti syyt, miksi sä oot valinnut tämän.
Joo, kyllä. Itse en ole niin uskuttelut skeneessä sen suuremmin sisällä, että en sen takia tätä nostanut esiin, vaan tämä on ehkä mulla jossain somessa tullut viime aikoina eteen, ja sen takia se oli mulla ekana mielessä, kun mä lähden näitä miettimään. Mutta itse asiassa auttakaa mua. Vuosi oli, kun ensimmäinen uuskuttelu tapahtui.
Onko tämä 14?
Kyllä tämän täytyy olla arvokisa juttu. 14 olisi aika potentiaalinen.
Tekisi mieli sanoa, että oli helpompi painella villalla, kun tuli mestaruus.
Niin
jos olisi silloin, kun meni ihan niin kuin perseille ja niin kuin sai kenkään jälkikäteen, niin se olisi ollut vielä pahempi keissi, jos olisi nuuskutellut. Ja kyllä, pelit olisi mennyt niin kuin huonosti.
Mutta siis lyhykäisyydessä...
Onko meillä faktantarkistajaa tähän? Tämä on todella noloa.
Jamie pulled this up. Euro 2016, arvokisoissa heitti vaan kahdella vuodella. Eli
aivan. Ja Saksa oli ihan hyvä, niin oliko niin, että Conten Italia sitten laittoi laulun
vuoroon? 2016. Portugalin mestaruus.
Eikö Saksa ollut ihan hyvä niskisoissa kuitenkin? Ei voi sanoa, että...
Kyllä, mulla on sellainen kuva, että Saksa on ollut aivan paska maa ja joukkue vuoden 2014 jälkeen.
2018 floppa SM-kisoissa, mutta oliko niin kuin siis... Eikä nyt niin
oli miten oli. Pysytään asiassa.
No niin. Nuuskuttelu floppasko vai niin. Eikö? Oliko se niin kuin top juttu siksi, että se floppasi vai siksi?
Mun mielestä oli vaan niin kuin... ensinnäkin, että mikä homma, Jokke? Että minkä takia teet sen... niin kuin kerran ja sitten niin kuin vielä useamman kerran, koska niitähän tuli niin kuin monta kertaa. Se ei ollut vain yhdessä pelissä, missä hän näin kaiveli, en tiedä oliko mitä, mutta housuissaan jotain ja sitten nuuhki sormia.
Hei, nyt kun sanoit, niin eikö ollut muuten, myös niin, että ehkä se tapahtuma itsessään on tietenkin, että nyt nuuskuttelematon, nostakoon, heittäköön ensimmäisen kiven, mutta että se selitys, minkä hän antoi, niin ellen väärin muista, niin se oli vielä absurdimpi, että hän alkoi, että no, it's in the heat of the moment you feel, että se niin alkoi puhua adrenaliinista ja hyvä, ettei testosteronia ja muita stressihormoneja valkanut tykittelee kortisoleista ja sitten silloin niin tällaisia asioita tapahtuu, mikä mun mielestä ehkä vielä nosti sen uudelle tasolle tavallaan sen asian, että hän alkoi niin kuin, että hän osasi eritellä aika tarkkaan sen, että mitä niin kuin ihmisen elimistössä tapahtuu ennen kuin ihminen nuuskuttelee.
Niin. Enkä mä en dumaa yhtään Jokkeen, että mun mielestä kun antaa mennä, hän sinä kellekään mitään hallaa tee. Että se, mikä mulla vaan, niin kuin, kun mä haluan itse purkaa enemmän, niin siis joo, että vähän ehkä mielenkiintoista toimintaa, mutta sitten myös se, että korostaa vaan sitä, kuinka kukaan meistä ei ole turvassa kameroilta nykyjalkapallossa, koska kaikkeen niin kuin riittää linssiä kyllä, että turha enää kaivella yhtään mitään tai koettaa kuiskuttaa mitään. Mut koomisin juttu tässä ehkä se, mitä mä haluan niin kuin nostaa esiin, mihin mä nyt palasin, kun tähän tutkin, niin se, että miten siitä just uutisoitiin, niin ne oli ihan käsittämättömiä ne otsikot. Mä muistan silloin jo, ja tänään mä nopeasti katoin, että mitä kaikkea pompsahtaa, kun kirjoittaa Googleen, että Joachim Löw, ja kirjoitin ihan sormetta ja haistelu tai jonkun tukisana siihen, niin sieltä tuli muun muassa, että Joachim Löw kuvattiin taas sormet nenän alla. Wow, kauhea juttu. Ja sitten se oli, että Saksan nuuhkiva päävalmentaja Joachim Löw ei pysynyt aisoissa edes jäähyväisottelussaan.
Aa niin, että tämä on niin kuin sarjanuuskia.
Niin, ilmeisesti. En mä tiedä.
Huomiotalous, se mikä vetoaa lukioihin, niin vetoaa lukioihin. Ja selkeästi Joachim Löwin haistelu ja nuuskuttelu on koettu samaistuttavaksi yleisöjoukossa, suuren yleisöjoukossa. Ja niin kuin Haiko sanoi, niin syytön ensimmäisen kiven heittäkö, kuka nyt ei silloin tällöin. In the heat of the moment.
Niin se, kukaan meistä ei ole ollut tuollaisessa korkeampainen tilanteessa, ei tiedä, niin kuin, että miten paljon se rentouttaa.
No jaa, Pohjanmaan futsal nousukarsinnat 3-2.
Menisikäsi mennä housuihin, mutta sitten tajusit, että ei vitsi, ei voi. No joo, tämä oli nyt mulla, millä mä avasin pelin. Tästä ei ole.
Melkein antaisin, Junde, sun vetää ihan top 3 niin kuin itsenäisesti niin kuin tässä maaliin asti, niin me saadaan joku yksi kokonainen ranking. Niin ihan, et katsotaan, mitä sulla on mennyt sinne tuon 3. Sit muita.
No sitten mulla on 2 tämmöinen, mikä mä veikkaan, että tästä me vähän alustavasti puhuttiinkin jo, kun jaksoa suunniteltiin, niin Bubi Huuhkaja.
No, selkeä.
Legendaarinen Jokoni. Hetki. Se, mikä niin kuin jälkeenpäin on mun mielestä hauskaa miettiä, että ei silloin kyllä todellakaan tajunnut, kuinka iso juttu se on. Tai siis silleen se, että on Huuhkaja urheilustadionilla silloin, kun siellä on tapahtuma, niin joo, harvinaista. Mutta se, että kuinka niin kuin, mihin kaikkeen se vaikuttaa ja minkä sen niin kuin käynnisti, niin se oli mun mielestä aika uskomatonta. Mä muistan sitten, kun sitä alettiin niin kuin tavallaan Suomen aamajoukkuetta asettamaan niin kuin lempinimeksi, että tässä on Huuhkajat, niin oma suhtautumiseni oli, että ei todellakaan, että mä en halua, että mun niinku rakastama joukkue on mikään lintuparvi, että mä haluan, että se on joku räyheempi, joku niinku tiikerit tai joku tämmöinen. Mutta nyt jälkeenpäin mietittynä niin istuu hyvin ja tota, parasta on se, että lempinimi ei ole keinotekoinen.
Niin vaan jollain tavalla orgaanisesti tullut. Kaikki mitä se on siis joukkueen lempinimi, eikö se selostaja on nimetty sen mukaan se?
Niin siis niin, että joka selosti silloin, että niin, Bubi selosti silloin, kun...
Eikö se ole saanut nimen selostaja? Se Huuhkaja, eikö se...
Huuhkaja saa nimen selostajan mukaan.
Ei, kun ei, mun mä oon kestänyt sen toisinpäin.
Selostaja saa nimen Huuhkajan mukaan. niin, joo.
Onko mahdollista saada tänne joku soundboardi, missä voi painella?
Taputusääniä.
Saa helpommin kiinni näistä.
Joo, se oli hyvä läyhä.
Ja se, mikä myös yllätti tuossa noin, kun asiaa tutkin lisää, niin oliko niin, että Bubi Huuhkaja valittiin vuoden helsinkiläiseksi ja joku vuosi tämän tapahtuman jälkeen tai samana vuonna anyway. Ja sitten tota, se, mikä oli itseltäni mennyt ohi, niin siis Suomihan voitti sen matsin.
Joo, muistan. Vastaan, tota, joo. Itse asiassa nyt, jos joku, jolla vielä frekvenssi riittää kokeilemaan, niin muistan Aleksi Hermen junior teki sellaisen...
Askelharhautus. Viimeinen askelharhautus, joka on Suomen maajoukkueesta.
No aivan, kun Suomella en ole nähnyt, siis ainakaan niin kuin miesten peleissä, niin en ole nähnyt askelharhautuksen. Niin, siis Aleksi Hermen junior, se, miten hän niin kuin sen parin askelharhautuksen jälkeen se siirto ja välittömästi laukaus, niin se tapahtui sellaisella... Niin kuin, se frekvenssi ja se niin kuin, taito, millä hän sen tekee, se on sellainen, mitä muistan harjoitelleeni tuntikausia Jokelan Lepolan nurtsikentällä, ja aina kaatuen surkeasti, koska se on hankala pysyä edes pystyssä, kun sen tekee sillä. Jos te löydätte lapset sieltä YouTubesta tämän Suomi-Belgia 2007, katsokaa, mitä Aleksi Hermek junior tekee, ja menkää heti harjoittelemaan, että sitten vaikka 10 vuoden päästä me nähdään taas miesten maajoukkuessa joku tekee askelharhautuksen.
Kerroitko tässä julkisesti tai puolijulkisesti nyt siis ihmisille, että miten vaikeana suoritteena fyysisesti ja motorisesti koit askelharhautuksen?
Askelharhautuksen ja välittömästi sen jälkeen tapahtuva laukaus, yksi ylimääräinen askel menee minulla ja...
Erikseen erinomaisesti yhdessä ylivoimaisesti.
Just näin.
Eli tämä ottelu siis muistetaan loppupeleissä niin kuin linnusta kentällä, Suomen voitosta ja uskomattomasta askelharhautuksesta.
Muistetaan vain siitä linnusta, mutta jos oikein työstetään ja haetaan, niin sitten me löydetään.
Johan siinä semmoinen tietynlainen, niin kuin, sehän on symbolinen ehkä ottelu myös siinä mielessä, jos miettii Suomen ja Belgian jalkapallomaajoukkueiden kehityskäyriä, niin nehän on sitten...
Se on totta, että me lähdettiin kotiotteluun ennakkosuosikkina, tai jos ei niin kuin ennakkosuosikkina, niin tasaväkisesti lähdettiin haastamaan, kotona ennakkosuosikkina sanoisin ehkä, että sinne päin kallellaan. Ja sitten oliko niin, että Belgian tällaiset, niin kuin, oli jo aiemmin tehty jotain muutoksia junnufutiksi ja sitten ne alkoi näyttäytyä.
Siis todennäköisesti on, mutta kyllä mä haluan elää todellisuudessa, missä Belgiassa on todettu sen matsin jälkeen, että ei... Tuu. Ei voi asiat jatkuu, jos me käydään ottamassa joltain vittuun Suomelta. Herra Jumala, 2-0 naamaa, että nyt täytyy jotain tapahtua.
Ne ei ollut edes mitään gepardeja, vaan Huuhkajia.
Siinä missä Suomessa jäätiin haistelleen omia peroja ja todettiin, että helvetin hyvä voitto, että kohta ollaan kisoissa.
Oli niin hyvä askelharautus. Aleksi Hermek junior on Euroopan parhaimpia pelaajia ihan muutaman vuoden päästä. Niin se taisi mennä.
Okei, no mutta hei, sitten mun listan viimeinen nosto. Viimeisenä nostona, mä oon vuosien kanssa huono, mä en tähänkään muistanut tupla tsekata, mutta Teemu Pukki urheilugaalan lavalla, pokaali kädessä, mutta niin yksin. Muistatteko?
Nyt on pakko sanoa.
Nyt avaa vähän.
Okei, tämä sitten, tämä voi olla.
Visualisoisi.
Me kaikki tiedetään, kuinka Teemu Pukki ei viihdy niin hirveän hyvin niin kuin haastateltavana ja kameroin edessä. Mm. Siellä aina vähän hiertaa naama ja on vaikea olla. Mm. Teemu on mahtava pelaaja, mutta ei ehkä ole linssin edessä omimmillaan. No sitten kun Teemu valittiin vuoden urheilijaksi vuonna X, joitain vuosia takaperin, niin meni aivan oikeaan osoitteeseen tämä palkinto, mutta sitten urheilugaalassa oli kyllä järjestetty sen niin hölmösti, miten se meni, että hän meni siihen lavalle ja piti kiitospuheen ja ja uploadeja paljon ja näin poispäin. Mutta sitten se tavallaan, niin kuin, että koko gaala päättyy siihen, että Teemu joutuu olemaan niin kuin kohtuuttoman pitkän ajan yksin konfettisateessa siinä niin kuin lavalla. Ja tietysti niin kuin uploadit alkaa vähän niin kuin hiipumaan, mutta kuitenkin bändi soittaa vielä ja lopputekstit alkaa pyörimään. Että se oli niin kuin niin, sitä ei ole saanut ikinä tapahtua. Mulle jäi siitä niin kuin todella huono maku, että Teemua kiusattiin. Se oli eläinrääkkäystä, pukin rääkkäystä.
Niin, että siis tavallaan, että olisi nyt edes ollut vaikka Radetski sit siinä. Että se on
nimenomaan, jotain, nimenomaan. Se olisi pystynyt vetämään ilmakitaraa siinä tai jotain tällaista näin niin kuin ottamaan tilanteen haltuun, mutta kun se ei ollut Teemun vahvuuksia.
Todella, todella mielenkiintoinen nosto. Ykkös siellä tarinallinen nosto, emotionaalinen nosto. En niin. Että hirveän moni olisi päätynyt samaa valintaa, mutta hei, sen takia me ollaan Suomen innovatiivisin podcast.
Kyllä, ihanaa, että sä myös niin kuin osoitat sun rangea tässä, että tällaista emotionaalista syvyyttä, mitä susta löytyy, että vaikka sä oot sellaisena niin kuin vitsiniakkana tunnettu.
Niin, kyllä. Tulin vitsillä sisään Jokke Löövin haistelulla, mutta sitten päätin tämän mun listan tämmöiseen emotionaaliseen hetkeen ja myötätuntoon Teemua kohtaan.
Tosi kaunis draamankaari. Jos mä otan tästä kopin, niin mä en olisi voinut millään muotoa sanoa mun, mä en ehkä, en osaa sanoa, että onko tämä nyt kolmonen vai kakkonen. Mä en voisi mitenkään Joakim Löövin näiden nuuhkimisten jälkeen ottaa tätä nostoa esiin, mutta nyt ennen kuin Kalle sanoo mitään, niin mun on nostettava Didier Drogban puhe Pukukopissa 2005 karsintaottelun jälkeen. Aihe ympärillä oli synkkä noususlurannikossa, oli levotonta ja tilanne oli se, että Kamerun oli menossa kisoista jatkoon, niille riitti voitto Egyptistä ja sitten ja noususlurannikko oli pakko voittaa oma peli Sudanissa. Noususlurannikko voitti oma ottelunsa ja koko jengi siirtyi Pukukoppi kuuntelemaan radiosta, mitä tapahtuu Egyptissä, missä peli oli, korjaan Kamerunissa, missä peli oli 1-1 ja Kamerun tarvitsi maalin. Kamerun sai rangaistuspotkun lisäajalla, 90+4 ehkä. Ja tämä rangaistuspotku osui tolppaan ja peli päättyi siihen. Ja siellä Pukukopissa oli televisiokamerat kuvaamassa, kun noususlurannikon pelaajat juhlii, ja sitten Didier Drogba piti 59 sekunnin puheen siitä, että pitäisi laskea aseet, että me ollaan yhtenäinen kansa, joka kykenee mihin vaan ja niin edespäin. Tämä löytyy helposti YouTubesta, ja itse asiassa Erik Cantona on ohjannut upean dokumentin, jotakuinkin ehkä Rebels du Foot tai jotain tähän tyyppistä, jos haluaa tästä tapahtumasta lisätietoa. Mutta tämä johti sitten niihin, että ne levottomuudet, niinku, sitten ei tullut välittömästi rauhansopimusta, mutta sen niinku, levottomuudet loppu joksikun aikaa. Ja MM-kisat, joihin noususlurannikko pääsi, niin niistä saatatte ehkä muistaa, että noususlurannikko oli Hollantiin vasta Alkomaat vastaan niskan päällä, hävisi valitettavasti 2-1 ja hävisi myös Argentiinalle 2-1, voitti Serbia ja Montenegron. Mutta niitä MM-kilpailujen jälkeen järjestettiin sitten noususlurannikon kotiottelu niin niillä alueilla, missä aiemmin oli ollut tällaista levottomuutta, mikä oli symbolisesti hirveän tärkeää siihen aikaan.
Että tämä oli ehkä nyt niin kuin nostoista semmoinen, missä oli jotain järkeä näiden muun juttujen jälkeen, niin, siis koska tämä on niin kuin sitä jalkapalloa parhaimmillaan. Niin.
Mulla oli tämä, kun Gary Linekerille tuli paskat housuun.
mä luulen, että tästä mä en halua esiintyä minä norsuluran niin konfliktiasiantuntijana. Se toki ei niin kuin, jännitteet ei sit, niin kuin isossa kuvassa loppuneet siihen, mutta silloin se oli arvokas ja vaikuttava asia. Mutta voidaan toki siirtyä Gary Linekerin housuun paskamiseen.
Ei mikä mun mielestä mahtuisi ihan mainiosti sinne Joakim Löövin.
Onko tämä kolmonen, kakkonen?
Kyllä, en mä ehkä tuon kolmoseen nostaisi sitä. Se on top listaaminen, niin se on vähän vaikeaa. Mä luulen, että tuossakin tuo on kuitenkin inspiroiva tarina.
Ja toki tuo on myös siis
ei Gary Lineker, vaan siis tämä niin kuin Didier Drogba on, se on inspiroiva tarina. Mutta niin kuin muuten tämän saman kokoluokan ilmiöt, niin kuin jos miettii jotain tämmöisiä stadion katastrofeja, jotka on jättänyt jälkeensä historiaan, niin se on ehkä jotenkin hieman morbidea, jos nostaa niitä jonnekin top-listoille.
Joo, Se on ihan totta.
Että se on vaikea löytää semmoinen tietynlainen balanssi sit siinä ehkä tämmöisissä isoissa narratiiveissa, niin kuin tämä Drogba-juttu, mitkä on kuitenkin positiivisia, mutta ei liian raagisia, ettei se olisi aika banaalia todeta, että tämä on top 3.
Se on ihan totta.
Että siinä mielessä Junden lista oli aika pätevä mun mielestä.
Siinä mielessä myös heititte mut aika hyvin bussina alle tässä, että mua pidetään kainolle perumiehenä tämän jälkeen, että olette jotain suuria ajattelijoita ja historioitsijoita, mutta ei se mitään, mä otan tämän luon ihan mielellään.
Ei ole, mulla on mainittu tämä se, kun se Sutton Unitedin veskari söi sitä piirakkaa siellä, ja sitten sai lyödä vetoa, ja joo, on mullakin on tämmöisiä kevyempiä täällä. Ei jätä.
No mutta siis, mä oon nyt kirjastaa, koska multa on mennyt ohi tämä Gary Linekerin housuunpaskuinen. Tai mä muistan siitä nähneeni kuvia, mutta mä en muista tarkemmin.
Tähän liittyy kylläkin peliin tavallaan.
Joo, hanko voi nyt, joo niin liittyy, että pelin aikana tapahtunut, ei mitenkään siis, mun on vaikea löytää tää semmoista niinku kulmaa, miten mä tekisin tästä mielenkiintoisemman kuin se. Yhden lauseen.
Punchline tuli
yhden
jo.
Lauseen punchline, joka sisältää kaiken oleellisimman, mutta fact checkaamatta, niin varmaan jotain ysäriä ollaan menty.
Olisiko tasan
Englannin paidassa.
Joo.
Englannin paidassa, niin sitten.
Aika kesken matsin kakiduudin housuun.
Ehkä Kamerunia vastaan.
Kamerat oli jo arkipäivää.
Okei.
Okay. Ihan futiksessa, että näkyy kyllä.
Ja hetkinen Englannin. Onko Englanti ikinä pelannut valkoisilla shortseillakin?
No silloin oli tumman siniset tai tumman.
Taisi käydä säkään.
Mutta siis Gary Lineker on avannut tätä prosessia ja sitä, miten hän on siistinyt siis tätä sontaa sisäreisistä ja muuta niin kuin sen pelin aikana. Jos sen väärin muista, niin hän ei, jos ei mulla nyt mene pelit sekaisin, niin hän ei kuitenkaan sontinut siinä mielessä housuun niin kuin vertauskuvallisesti vaikka fyysisesti sontikin housunsa, että ettei väärin muista, niin olisiko sukeltanut 2 rankkaria Englannille ja kääntänyt pelin 2-1, okay. Jos mulla ei mene pelit sekaisin.
Kalle, tämä oli hyvä nosto niin kuin tasapainottamaan tätä, koska Hagolta tulee seuraavaksi varmasti joku jälleen kerran sivistävä.
Ei mulla okei, no ehkä mä voin nostaa täältä tällaisen, mikä mulle itse asiassa tuli mieleen äsken, kun sä sanoit Teemu Pukista. Niin ei ole vielä löytynyt YouTubesta Greatest Respect Moments in Football-kompilaatio, missä tämä hetki löytyy, mutta tämä hetki löytyy mun ja muutaman tuhannen huuhkajafanin verkkokarvoilta, kun Teemu Pukin viimeisen maaottelun jälkeen hän lähti ottamaan yleisöään kunniakierrokselle ja hän ne jälkikasvun niin kuin tuli mukana. Nyt yksi taisi olla sylissä ja 2 niin kuin käyllä vieressä. Ja sitten se oli varmaan niin kuin jännittävää, niin se niin kuin sekä että siis niin kuin sanoit, niin Pukki itsekin on aika niin kuin privaatti-ihminen, mä nyt en halua avata liikaa niin kuin kaikkea sitä. Se on ollut varmaan herkkä hetki ja tärkeä hetki koko perheelle ja myös niin kuin Pukille. Mutta mä tunnistin siinä sellaisen, että lapset alkoi olla vähän silleen, että se oli ehkä niin kuin liikaa se kaikki siinä. Ja mä huomasin, että kun koko joukkue on Teemun kanssa, niin yksi ihminen niin ei ollut sit paikalla siinä kohtaa, kun Teemu tulee niin kuin Pohjois-Kaarteen luokse, koska Rölli Luud lähti 2 lapsen kanssa kentän poikki, keskiympyrän halki toiselle puolelle. Ja se velmuili niin kuin...
Siis näin, Teemun lapsen.
Juuri näin. Okay. Ja hän velmuili niille siihen malliin niin kuin silleen hauskat sedät, jotka on niin kuin ehkä siinä tilanteessa se turvallisin aikuinen, jolla oli mahdollisuus siinä niin kuin olla. Yeah. Koska Teemuhan ei voinut siitä lähteä pois. Niin sitten huomasin, kuinka ne lapsetkin sit niin, siinä niin kuin aika äkkiä kuitenkin niin kuin alkoi velmuilemaan takaisin tämän. Onkohan se röllisetä? Mikäköhän se? Mä en tiedä, mikä se dynamiikka. Mutta
piirissä.
Se oli tosi kaunis snapshot ehkä tästä, niin kuin siitä, kun se on niin kuin julkinen tila,
meidän
kaikkien yhteinen Teemu Pukki, ja sitten siinä on sitten, ja se kaikkien yhteinen huuhkajat, ja sitten se intiimi huuhkajat, siinä ehkä niin kuin 2 ystävän välinen suhde, ja sitten nämä perhe. Se oli tosi kaunis.
Tuo on aika kova, jos sä oot itse siis livenä bongannut tämän vai jälkeenpäin netistä jossain klipistä?
Livenä on bongannut, en ole kattonut yhtään videoa, en edes niitä. Mitä
koska toi on mahtava kyky, jos pystyy näkemään matsissa tavallaan sen ulkopuolelle, mitä kaikki muut tuijottaa.
Mm.
Että et mitä tapahtuu vaihtopenkillä johonkin niin kun tosi kriittisenä aikana tai myös jos pystyy seuraamaan esimerkiksi yleisön reaktioita jossain niin kuin käännekohdassa, niin sieltä saa tosi vahvoja muistijälkiä myös.
Ja viime aikoina Huuhkajien peleissä aika monella on ollut niin kuin aika nopea impulssi seurata muuta kuin kentällä tapahtuvia asioita ihan ymmärrettävistä syistä, joten ehkä nykyään on, tai viime aikoina on bongannutkin helpommin tuommoisia asioita.
Tämä oli hyvä löytö, Hago. Toi äijättä teki vaikutuksen.
Ja olipa hyvä, että sanoisit, koska mä en ollut varautunut sanomaan tuosta mitään, mutta sitten kun sä mainitsit Pukin tässä, miten hänet petettiin urheilijagaalassa, niin sitten ehkä tässä saatiin tällainen positiivinen.
Niin, mä sain kato johdateltua Jokke Löövillä Gary Lineckerin ja Teemu Pukin lavalla olosta sitten tämmöiseen hetkeen. Että näin nämä yhdistyvät kaikki toisiinsa. Kalle, mitä löytyisi vielä listalta?
No mä voin yrittää sitten niinku rakentaa jonkinlaista top 3.
Okei.
Okay. Sitten niinku hierarkiaa tänne, mut mä joudun ehkä niinku tekemään sen sitten kategorioittain. Et mä lähtisin ensin kovana kielimiehenä monellakin tapaa, niin mua kiinnostaa kaikenlaiset sutkautukset ja semmoiset tavat, miten ollaan luotu uusia tapoja puhua jalkapallosta ja miten ne on linkittynyt vaikka Suomen maajoukkueeseen. Ja sieltä on jäänyt mieleen semmoisia asioita kuin vaikka Miksu Paatelaisen, jos on löysä, niin on löysä. Tai Jari Porttilan vuoden 99 vai 2000 Suomi-Turkki maaottelussa, kun kurdi mielenosoittaja tuli kentälle ja peli oli vähän poikki ja melkoista kaaosta saatiin todistaa, niin Jari Porttila siinä kysäi sitten, oliko vastustaja valmentajalta vai keneltä, että legendaarisesti, what do you think the next happen now? Tai Trinidad ja Tobago vastaan Suomi-harjoitusottelu noin 10 vuoden takaa ehkä, missä siihen maailmanaikaan jo aika harvinaislaatuisesti ottelu ei pystynyt oikeastaan seuraamaan mistään muusta kuin paikallisen radion kautta. Ja saatiin nauttia aivan uskomattomista uusista lempinimistä Suomen pelaajille, kuten Daniel Slow John Sjölund.
Kyllä.
Niin nämä tämmöiset kielelliset seikat on semmoisia, mitkä mä haluaisin erityisesti nostaa esiin ehkä kentän ulkopuolista tai pelitapahtumien ulkopuolista asioista.
Tämä oli hyvä nosto, koska tästä päästään asiaan, joka mulla jäi listan ulkopuolelle, mutta olisi voinut olla listalla juurikin tämä Turkki-peli. Palataan hetkeksi tuohon noin, siis vuosi oli.
Se on 2009 siinä vaihteessa.
Ja
vuosituhannen vaihteessa.
Oliko se Stadikalla?
Kyllä sen on täytynyt Stadikalla.
Koska mäkin mietin.
Kyllä sen on täytynyt Stadikalla.
Ja se missään muualla
ollut. Ehkä me tehdään pieni fact-checki, mutta jatka ihmeessä.
Mutta joo, koska siis tämä on niinku mulle sitten niinku nuoruudesta, lapsuudesta semmoinen ensimmäinen muisto, kun jalkapalloon on sekoittunut jotain sellaista, mitä mä en tiennyt, että siihen voi sekoittua. Siis on tiennyt, että on häiriökäyttäytymistä, että voidaan huudella rumasti ja tälleen, mutta se voi niinku ottaa noin ison stepin, että joudutaan niinku peli keskeyttämään kaikkeen. Niin se on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen.
Jalkapallon poliittisuus semmoinen.
Niin.
Se oli. Nykyäänkin yritetään kiistää kovasti, että urheilu olisi poliittista, mutta urheiluhan on valtavan poliittista aina ja väistämättäkin.
Se oli hyvin, hyvin hämmentävä hetki ja Suomen peleissä nyt aika harvoin on ton tyyppisiä tapahtumia niin kuin käynyt, että musta tuntuu, että se vähän niin kuin pääsi yllättämään kaikki miten meillä Suomessa näin voi käydä, mutta niin vaan kävi ja siitä on kyllä jäänyt vahva muistijälki.
Fact checkasin ja vuosi on ollut tosiaan 99. Ja tässä on artikkeli, Yle artikkeli, Palloliitto vaatii korvauksia kurdimielenosoituksesta, joka päättyy sellaiseen loppukaneettiin ehkä kontekstina, siis vaikka nyt paljon on puhuttu HJK-kannattajien vaikka häiriökäyttäytymisestä, niin mun on vaikea nähdä nykypäivänä, että Huuhkajien kotiotteluun liittyen matsiraportissa sanottaisiin, että poliisin mukaan juopuneet katsojat aiheuttavat levottomuuksia katsomassa, sen voisin uskoa, mutta että turkkilaiset kurdit ja suomalaiset skinheadit nahistelivat keskenään, niin sitä mä en näkisi ehkä realistisena skenaariona onneksi nykypäivän Huuhkajaottelussa.
Kenelle osoitettiin tämä siis korvausvaatimus?
Kiinniotetuille mielenosoittajille.
Mm-hmm. Voi veljet, tässä jotenkin taas tuntee oman, kuinka on vanhentunut, kuinka tuostakin on niin kuin pitkä aika, mutta silti siitä tulee tosi vahvasti muistaa noita tiettyjä hetkiä. oliko teillä jotain, mulle tuli meinaa taas jälleen kerran nyt ajatus poukkoilee, mutta back in the days, jälleen ollaan edelleen Stadikalla, muistatteko Suomi-Venäjä-pelin? Battle of Mannerheimin tie.
Totta kai Mannerheimin tien taistelu ja liitävä olkalaukku mies on jäänyt elämään suomalaiseen internetkulttuuriin ainakin siitä. Joo, sehän oli aivan valtava tapaus.
Se oli siihen aikaan niin kuin jälleen kerran semmoinen, niin kuin, mikä varmaan yllätti ihan kaikki, ketä siellä oli. Ja itse olin myös menossa matsiin, kävelin Suomen lippu kaulassa Mannerheimin tietä, kun tunsin, että joku nykäs mua lipusta taaksepäin. Ja samaan aikaan sain kaksi nyrkin iskua ohimooni. Ja olin aivan hukassa, että mikä homma. Mm-hmm. Säikähdin hyvinkin paljon nuorena miehenä, kunnes sitten vasta tajusin, että siellä on isommatkin mähinnät menossa. Ja
nämä oli 2008-2009 jotain.
Joo. Ja no ei siinä mitään sitten, ei mitään sen suurempia käynyt stadionille, ja että otetaan niinku itänaapurista niskalenkki kentällä, mutta se, että mitä siellä sitten siellä stadionilla, koska siis sehän oli aivan niin kuin Venäjän tavallaan tai venäläisten kansoittama stadioni, ehkä näin maailman aikoina ei voi sanoa miehittämä, vaan niin kuin, että se oli täynnä
niin
on, venäläisiä.
Vierasottelutunnelma oli kotikatsojalla.
Joo, ja se oli todella masentavaa. Mä en tiedä, onko sen jälkeen sitten pyritty jotenkin niin kuin estämään, että samanlaista efektiä ei enää tapahtuisi, koska silloinhan niin kuin lippuja oltiin sitten jollain tavalla, lipun myynti oli kussut.
Niin, voihan se olla, että sitten on jotain opittu, jos ei vielä aikanaan Liverpool-hakamatsista mitään opittu, jossa vierasfanien ylivoima oli ehkä vieläkin.
Mutta toki ihan parasta vastalääkettähän on toki se, että Suomen maajoukkojen kannattajien toimintahan on silleen ihan, on niin kuin, tai se on pitkäjänteisesti tehty hyvää työtä siihen, että siellä on aika kova meininki, mutta mul jäi sun puheesta niin kuin sellainen kuva, että oliko siis niin, että siis niin kuin, ei pelkästään sitä, että Venäjän ydinkannattajilla oli tosi kova mökä ja menu ja väkivaltainenkin tällainen niin kuin kannattajameininki, vaan oliko niin, että myös niin kuin yle katsomun yleisissä osissa oli?
Joo. Siis mun nimenomaan tavallaan sitä, että venäläisiä tai Venäjän lippuja oli ihan kaikkialla. Tuntui, että se oli niin kuin suurin piirtein joka kolmas, aivan, niin oli pystyseä ja jollain tavalla niin kuin Venäjän puolella. Että se niin kuin nimenomaan ei siinä, että jos olisi vaikka toinen pääty vaan myyty niin kuin vieras kannattajille, tai että he olisivat pitäneet siellä kovempaa meteliä kuin Suomen kannattaa, vaan se oli tosiaan niin kuin kokonaisvaltaisesti.
Jännästi jotenkin, mä oletan, että mä en sitten Stadikalla ollut, mutta kun mä kyllä tohon aikaan vielä käytännössä kaikki kotimatsit on käynyt, niin voiko olla, että se sitten vaan on jotenkin traumasyistä pyyhkiytynyt niin mielestä. Mä en edes muista, varmasti me ollaan se hävitty se peli, mutta mä en edes lopputulosta muista.
Joo,
tai peli tapahtui.
Dunkkuun tuli kyllä ja en mäkään muista. Kyllä.
Mä muistan, että oliko Portugali se toinen kova jengi siinä Suomen lohossa niissä karsinoissa, vai oliko se jopa yli Espanja. Mutta mä muistan sen, että Venäjä oli Suomelle vaikeampi vastustaja kuin se A-korin joukko.
Vieraspeli jostain syystä muista hävittiin, oliko 3-4-0.
Joo, Venäjä oli niin
oli harvoin, joo, aivan pinteessä. Oli.
Joo, kun sitten taas tämä, olisiko se oli jopa Espanjan, sitten taas niinku ne tyyty kuitenkin sit hallitsee palloa ja muuta, ja sitten se oli... Se ehkä sopi paremmin Suomelle. Mutta se ei joka tapauksessa. Ne oli kenttätapahtumia, nehän ei kiinnosta meitä ollenkaan. Meitä kiinnostaa kenttä
ulkopuolella. Tässä jaksossa mennä skarata.
Pojat, vieläkö on, haluaako jompikumpi klousata oman listansa? Tämä oli hyvä Kallelta tämä viimeinen puheenvuoro näihin sutkautuksiin ja kielellisiin lahjoihin liittyen. Oliko joku muu?
Jos mä otan sen yhdeksi kohdaksi mun listalla.
Joo.
Ja sitten mä yritän pitäytyä. Sä sen varastit, se on helppo. Niin kyllä se Bubi Huhkaa sinne menisi, mutta nostaa sitten muita ehkä eläinperäisiä tapahtumia maailmalta, niin kansainvälisestä jalkapallosta, niin Luis Figo ja Sianpää. Mä en tiedä, minkä ikäinen mä oon ollut silloin, pikkupoika varmasti, mutta se kun on jotenkin tullut vastaan, en usko, että on katsonut peliä välttämättä livenä, mutta kuitenkin jotain kautta tullut vastaan jo sen ikäisenä, niin se oli vaikea hahmottaa, että mistä tässä nyt on kyse, kun siitä paljon oli porinaa, mutta jälkikäteen, niin se oli aika, ja ylipäätään koko Luis Figon siirtosaaga, jossa voi kokonaisuudessaan tämmöiselle listalle ympätä, niin oli mielenkiintoinen.
Se on, nyt kun sanoit, niin tuo on hyvä nosto se Saga. En sano, että niin kuin hallitsisin sen kokonaisuutena, mutta et eikö vaan, että Luis Figon siirto oli tavallaan niin kuin kuukausia, ehkä puoli vuotta in the making tyyppisesti vähän, että siinä on sellaista politiikkaa Madridin puheenjohtajavaaliissa.
Se oli ihan uskomaton juttu, joo. Se oli jotenkin, se oli nimensä johonkin laittanut alle suunnilleen, että jos näin käy, niin voin siirtyä Realiin, minkä ei pitänyt ikin tapahtua, ja sitten se tapahtuikin. Ja
ellei väärin muista, niin eikö nykyinen tämä Real Madridin PJ, niin haki Real
Madridin. Olisiko se Florentino Perez?
Florentino haki silloin seurapresidentiksi, ja sitten oliko niin, että hän niin kuin lupasi Figolle tietyn summan rahaa välittömästi, tyyliin 1 000 000 euroa tai dollaria. Ja sitten, jos hänet valitaan Real Madridin seurapresidentiksi, niin sitten Luis Figo on niin kuin sitoutunut siirtymään Real Madridiin tietyllä, mikä ulosostoklausuli olikaan hänen sopimuksessaan. Espanjassa on pakko olla ulosostoklausuli.
Tifo Footballilla muistaakseni oikein silmien avaava video.
Joo, kyllä. Mutta mikä niin kuin nyt on tavallaan itsestäänselvää jälkikäteen, kun Florentino Perezillä on ollut niin tiukka ote Real Madridista, ja miksei olisikaan, kun pyttyjä tulee koko ajan. Että silloin tavallaan hän ei ollut ennakkosuosikki presidentiksi, mutta tämä oli luonnollisesti sellainen lupaus, että minä tuon Luis Figon, että hän oikeasti toi.
Juhani katsoi kelloa sen verran usea otteeseen tuossa äsken, että mä vedän tämän loppuun sitten sillä tavalla, että mä sitten nostan ykköseksi yllättävän jutun, joka ei ole niin kepeä hengeltään, mutta onneksi kuolouhreilta vältyttiin, niin sen ehkä uskaltaa sanoa, mutta Dortmundin bussin pommi-isku 5, 6, 7 vuotta sitten, jos paljastui taloudellisesti motivaattoriksi syyksi, eli koska Dortmund oli pörssissä noteerattu yritys, niin siis Dortmund oli bussilla matkalla europeliin, ja sen bussin reitillä oli astettu pommi, joka sitten ei onneksi tainnut saada muuta vahinkoa aikaa kuin rikkoi ikkunoita suunnilleen. Mutta siis se niin poikkeuksellisuudessaan ja semmoisessa kokonaisvaltaisessa yhteiskunnallisessa tavallaan kulmassa oli jotenkin niin käsittämätön juttu, että se on jäänyt mulle hirveän vahvasti mieleen.
Ja aika surullista tavallaan myös se, että kun ei tullut kuolonuhreja, niin kuinka nopeasti toi on unohdettu ja kuinka niin kuin vähän siitä puhuttiin, niin kuin nostettiin tapetille se, että hei, että nyt on jotain niin kuin aika pahasti pielessä tässä niin kuin meiningissä. Että miksi pitää tavallaan
totta niin kai sitä voi pitää yksittäisenä tapauksena, mutta ehkä mun mielestä se on jotenkin systemaattisempi tai systeemisempi. Tämä kuvaus jostain systeemisimmistä kysymyksistä, mitä jalkapalloon nykyäänkin liittyy sitten taloudellisessa mielessä vaikka.
On tämä hurjaa.
Onko tämä niinku tiivistettävissä nyt, että jalkapallossa?
Säkö et muista tätä keissiä?
Mä muistan siis tämän keissin. Muistan, että niitä yksityiskohtia muistan. Mä meinasin enempi ehkä tässä niin kuin tästä meidän top 3 listauksesta ylipäätään, että että jalkapallo on niin kuin kliseisesti niin kuin tämä tunteiden eri ääripäät ja tällaiset niin kuin hienot asiat ja kauheat asiat ja niin edespäin. Ne kaikki on sellainen aika keskeinen osa tätä jalkapalloa kokevan ihmisen elämää. Ja että tällaiset niin kuin top 3 listat, niin ne voi olla hirvittäviä tai ne voi olla kauniita tai ne voi olla surullisia tai innostavia.
Mä just tässä niin kuin totesin, että tarinan opetus on se, että me ei osata tehdä top-listoja, mutta nyt koitetaan vielä korjata se, koska poimitaan tästä näin nytten 3 asiaa. Saa olla kenen tahansa meidän nostolistoja ja henkilöille, jotka jokaisen pitäisi tietää nämä asiat jalkapalloon liittyen. Niin mun mielestä ehdottomasti kaikkien pitää tietää Bubi Huuhkaja -story. Mm.
Se on helppo.
Se on niin helppo suomalaisena jalkapalloihmisen, jokaisen pitää se tietää. Mitä äänestät toiseksi, mikä nostetaan mukaan listalle?
Mä nostaisin, ja joo, sä et tykkää siitä, se ei ole semmoinen kiva spesifi, mutta mä nostaisin silti vähän niin kuin mä jo aiemmin sanoin, semmoisena kategorisena asiana semmoiset suomalaiseen tai miksei kansainväliseen, mutta etenkin suomalaiseen jalkapalloon liittyvät kielelliset ilmaukset, mitkä luo semmoista kulttuuria. On se sitten, jos on löysä, niin on löysä tai
eteenpäin
on menty, what do you think the next happen, nää lopussa saatiin kulma kokonaisvaltaisesti. Tämmöiset kielelliset.
Ne on tärkeä osa kyllä kulttuuria ja tavallaan kun sä ymmärrät ne, mistä ne on tullut, missä tilanteessa niitä voi viljellä, niin sä oot jo aika syvällä geimissä. Et se on hyvä. Mä halusin kyllä ehkä nostaa kolmanneksi nyt tämä Hagon Didier Drogba-tarinan, koska se tuo syvyyttä tähän näin ja ennen kaikkea mikäli se on vielä nähtävissä jostain internetin ihmeellisessä maailmassa, niin se varmasti on hedelmällinen.
Meinasin sanoa, että Kalle kyllä tietää, mistä sen löytää, mutta en nyt sano, että kyllä osaavat ihmiset varmasti löytävät sen internetistä, mutta kyllähän tuollaisesta tuotteesta maksaakin ja sekin onnistuu internetissä.
Kyllä.
Maksaminen.
Maksakaa internetissä, varsinkin viihteestä, taiteesta ja varsinkin silloin, kun suuret jalkapalloihmiset sitä tekee.
Saatiin kun saatiinkin toplista kasaan, vaikka alku oli hyvinkin kankertelevaa, mutta annetaanpa se meille anteeksi, koska lopputulos on kuitenkin hyvä. Kolmen kopla kiittää tältä erää. Pistetään jakso purkkiin ja palataan jälleen linjoille, kun aika on kypsä ja juttua tulee. Kiitos ja hei.